Onwaardig van enige van die seëninge, maar dit is as gevolg van die goedheid wat aan ons gegee is. Dis hoekom ons vandag nederig gekom het om te vra dat U sal voortgaan om met ons te wees. Laat ons plek en ons posisie in U vind. Ons self verloor en dit vind, Here, in U. Maak ons dit wat ons behoort te wees. Word vereer deur die diens vandag, want ons vra dit in Christus naam. Amen. Mag maar sit.
Now, it's a privilege to be here this afternoon.
Nou dit is 'n voorreg om vanmiddag hier te wees en in die weet dat het ons net 'n kort tydjie het om te bly. Vanaand is nog een van die bijeenkomste. Vandag is meestal in beslag geneem, begin net 'n bietjie moeg word, want die mense kom in vir hierdie klein spesiale onderhoutjies.
And some of it requires beyond the wisdom of man.
En sommige daarvan vereis meer as die wysheid van die mens. Dit vereis God. Daarom moet visioene kom.
And I am 48 years old and I've never one time ever seen it fail but what God went right.
En ek is 48 jaar oud en ek het nog nooit een keer dit ooit sien faal nie, maar wat God gegaan. Reg het na die oorsaak, dis reg. Daar's mense wat net nou hier sit, wat selfs in die kamers was in die laaste dag of twee, wat weet dat dit eerlik waar. En by die huis verskillende plekke gaan dit altyd reguit af en kry die oorsaak. Nou as jy gegaan het, wat daardie hoofpyn veroorsaak het, dan begin jy van daar af werk. Nou dis wat die Heilige Gees doen. Dat gaan en kry die oorsaak. Ons weet wat die geneesmiddel is, maar ons wil die oorsaak kry en die rede waarom die geneesmiddel nie werk nie. En dis party van ons wonderlikste dinge. Nou gewoonlik wanneer ons gebed gaan hê vir die siekes in die aand, begin ek net omtrent hierdie tyd bid. Maar hierdie is 'n konvensietyd, tyd wanneer al die predikers by mekaar is, en ons kom vir gemeenskap met mekaar. En daar is my gevra vanmiddag om te preek of om die mense te onderrig vir omtrent 20 of 30 minute. En ek wil graag 'n teksie neem uit die Ou Testament in die 13de hoofstuk van Numeri en die 30ste vers. Toe het Caleb die volk stilgemaak teenoor Moses en gesê, laat ons gerus optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. Mag die Here sy seëninge voeg by die lees van sy woord. En as ek 'n onderwerp moet neem, so ek dit sê, God hou sy woord. Partymal kan ek nie myne hou nie, en jy kan nie altyd jou hou nie, maar God kan sy hou. Ek weet nie wat in die toekoms is nie, maar God wat oneindig is, het die einde van die begin af geken. En dan kan hy nie 'n stelling maak as dit nie absoluut die waarheid is nie. Want hy weet alles om oneindig te wees. Ons is sterflik en ons is eindig, so daarom kan ons foute maak, maar God kan nie foute maak nie.
En this afternoon is dealing with Israel.
En ons gedagte vanmiddag gaan oor Israel in 'n tyd van soos waar deur die kerk vandag gaan.
Things come to a place of crisis before it hits a climax.
Alles kom by 'n krisis voor dit 'n klimaks bereik. Siektes gewoonlik, jy gaan deur die krisis, na die krisis dan word jy gesond. Draai na een kant of die ander, jy sterf of word gesond. En God het met 'n volk gewerk. En daardie dag het hy met 'n nasie gewerk, die nasie van Israel. En God het hulle onder in Egipte laat ingaan, en hulle was daar vir 400 jaar volgens sy woord. Hulle het hulle gemeenskap met God verloor toe hulle afgegaan het na Egypte, maar hulle het nie hulle verbond verloor nie. Want God se verbond was met Abraham gemaak onvoorwaardelik vir alle geslagte, nie net Abraham nie, maar met sy kinders deur alle geslagte.
We could just think of that you being
as ons net daaraan kan dink dat julle as Abraham se kinders, die belofte is net soveel vir julle as wat dit vir Abraham was. Want God het die verbond gemaak nie net met Abraham nie, maar met sy kinders. En wie is Abraham se kinders? Hulle wat dood is in Christus, neem Abraham se saad aan en is erfgename volgens die belofte. Daarom as julle wedergebore is uit die gees van God, word julle Abraham se kinders en elke belofte wat God aan Abraham gemaak het, is julle erfgenaam van daardie belofte deur genade.
And their journey coming through the wilderness out of Egypt going to the promised land.
En hulle reis op pad deur die woestyn uit Egypte na die beloofde land toe, is 'n tipe van die kerk vandag in sy reis wat opkom uit Egypte of chaos die wêreld en op sy pelgrimstog op pad na die beloofde land. En ek is seker dat ons almal kan saamstem vandag dat ons op ons pad na die beloofde land is. Ons kampeer net, bou kampvuurtjies, gaan deur diep waters en swaar beproewings. Maar God daar, toe hy die kinders van Israel uit Egypte uitgebring het, hulle sou 40 jaar tevore uitgekom het, as hulle net na die Here geluister het. Maar omdat hulle nie na Moses wat God se mondstuk was geluister het nie en hom verwerp en hom geweier het, het dit nog 40 jaar van probleme en beproewinge gekos. En ek wonder vandag of dit nie soort van die opskinding van die kerk is in hierdie laaste dag nie. 40 jaar gelede of 50 toe die Heilige Gees die tweede keer uitgestort is op die kerk in die vorm van die doop van die Heilige Gees. Wonder ek as gevolg van ons onverskilligheid en so voort, of dit nie veroorsaak het dat ons getalm het vir 'n tydjie om sy woord verkeerd te verstaan nie. As hulle gelees het wat die profeet gesê het en wat God gesê het, sou hulle geweet het dat die tyd van hulle verlossing op hande was. Maar hulle het dit nie erken nie, hulle het so wêrelds geraak. En hulle kerk het so formeel en afsydig geraak, en hulle het saam met die heidene gelewe, so hulle die gewoontes van die heidene aangeneem. Dis wat fout is met ons kerke vandag, dis wat op hierdie eindste uur fout is met ons kerke. Dat ons saam met die wêreld gelewe het en die dinge van die wêreld nageboots en as voorbeelde gebruik het, tot ons net soos die wêreld geword het, al ons modes, ons klere dra. Ons vind 'n paar jaar gelede dat al die moderne klere dra vir die mense, dat dit alles van Parys af gekom het, wat die setel van Satan is.
And so far more advanced than sin.
Maar nou vind ons dat ons so besoedel geraak het en so veel verder gevorder in sonde dat die ontwerpers van Parys en Frankryk na Hollywood toe kom om uit te vind hoe om die mense in Parys aan te trek. Wat is skande? Die duivel het dit van die filmvertoning afgehaal en dit reg in jou huis gesit. Ongesensoorde programme op televisie, allerhande wêreldsheid en swak preekstoele. En pastore wat toegee met die dinge van die wêreld, liewer is vir die posisie en 'n ete kaartjie as wat hulle is om te staan en die waarheid van God se woord te vertel.
church into a chaos.
En daarin het dit die kerk in 'n chaos laat beland en dit het ons verdeel en ons geskei in soveel wêreld dat jy skaars die een van die ander kan onderskei. En ons preek is nie meer op die woord gebaseer nie. Gewoonlik op 'n moderne preekstoel is dit oor wie is die volgende president of een of ander pragtige rose iewers. Of een of ander program die kerk vroeg uitlaat sodat hulle seker program kan gaan kyk. Preek langer as 20 minute en hulle sal jou ekskommunikeer. Wat ons nodig het is 'n oudtyds heelnag, 'n bidur en weer terug na God en sulke goed, soos daardie afgooi van die preeksel af van dit nie wêreld hoor. Ek het nog nooit 'n sondaar veroordeel vir wat hy doen nie. Hy's 'n sondaar, hy kan dit nie help nie. Maar daardie mense wat sê hulle is Christen en dan in sonde lewe, dis die een waarop ons die teken het.
You take a pig. If you see a pig rooting in manure.
Jy neem 'n vark, as jy 'n vark sien sniffel in 'n mishoop, is dit niks. Hy's 'n vark, dis natuur. Jy sal nooit 'n lam daar kry nie. Dis reg. As ek mense sien aantrek, optree en lyk soos die wêreld, praat soos die wêreld, bietjie kreetaal gebruik, veel grappe en vermaak, sigarette en rook, na films vertoon en toe gaan, wegbly van die kerk af, dis die wêreld. Dis al plesier wat hulle kry, hulle weet nie van beter nie. Maar julle wat geproe het en weet dat die Here goed is, dis julle waarna ek mik. Julle weet beter. Dis waar die afvalligheid is. Israel moes dit op hulle pad aanvaar het, 'n baie mooi tipe. Hulle het die woord gehad, eerste profeet, tweede en 'n engel, derde. Die woord, eerste God se woord, God se belofte om hulle uit te bring, 400 jaar. Die tweede het 'n profeet opgestaan om die woord te bevestig. Die derde was die bonatuurlike daar, die engel van God, die vuurkolom, om hulle uit te lei, 'n pragtige tipe van die kerk vandag. En op hulle reis nadat hulle 400 jaar langer gelei het, baie honderde het omgekom as gevolg daarvan, maar hulle was uiteindelik op hulle pad soos God dit bepaal het. Ek dink vandag daaraan en soos ek rondkyk in die kerk gesien en die toestande waarin hulle is, begin ek dink, Here, waarna toe gaan dit alles? Ek het daaroor gepreek nie lank gelede nie, hier in broer Matheson se koerant was gedruk, wat die afknyper laat oorblee het, het die kalfvreter verslind. Die vier groot vernietigers wat ingekom het in die eindste kern vernietig het, wat Christus wil hê, sy kerk moes hê. Christus het bedoel dat sy kerk broederlike liefde en die verskeie groot kragte en dinge in die woord moes hê. En elke keer wat 'n kaal vretertjie of 'n trek springkaantjie inkom, verslind hy die ding sodra dit begin en denomineer het en verwyder het en is die stomp oor. Dis ontmoedigend. Maar as jy verder aan lees in Joel het hy gesê, maar ek sal herstel, sê die Here, dan moet dit herstel word. God was besloot om Israel uit te bring, want hy het beloof, hy sou dit doen. God moet sy woord hou. So net so seker as wat ons vanmiddag hier sit, gaan daar 'n kerk voor hom verskyn sonder plek of sonder rimpel. Ongeag van wat ons doen en hoeveel chaos ons inbeland, God is in staat om by hierdie klippe kinders van Abraham op te rig. En ek wil hê, julle moet oplet toe hy uiteindelik die kerk aan die beweeg gekry het en hulle toe vasbeslote was om te volg, het groot tekens en wonders plaasgevind. Op die pad uit het hulle God op sy woord geneem, alles achtergelaat, op hulle reis gegaan. Nou, dis 'n baie vreemde ding dat God sy kinders so 'n toets sou gee, net sodra hulle hulle eerste beweging gemaak het. En ek sê hierdie tot die voordeel van diegene, baie wat gisteraan vir Christus aanvaar het. Moenie verwag dat die reis 'n blombesaaide bed van gemak gaan wees nie. Dit gaan 'n rowwe en harde pad wees, maar dit gaan 'n salige pad wees, want hy het beloof om met julle te wees.
Remember, it always takes the valleys to make the mountains.
Onthou, dit kos altyd die vallei om die berg te maak. Dis die uitwas van die aarde wat die vallei maak en die berg aan die boeken daarvan. Maar as jy oplet, sodra hulle vertrek het in Egypte verlaat het op hulle aangewyste pad, die woord van God tot die letter gevolg het, die profeet het gevolg, die engel van God het gevolg, die vuurkolom, het die probleme dadelik begin. Hulle het by 'n plek gekom waar daar geen plek was om heen te vlug nie. Elke keer en elke ondervinding sonder uitsondering is dit so. Een keer toe Jesus met sy disippels gepraat het en hy hulle die waarheid begin vertel het, die hamer laat sak het, die kerk skoon gemaak het, die woord gebring het, het 70 omgedraai en hom verlaat. Jesus het vir die 12 gesê, wil julle ook gaan? Hulle het gesê, Here, waarna toe sal ons gaan? Dis reg. Terwyl op hierdie plek gestaan het in hierdie gevaar en daar was die berg aan die een kant, die Skelfsee het hulle afgesny, Farao se leer wat die heel tyd voortmarseer het, gelyk asof die hele natuur vir hulle so uitskree. O God, hou daarvan om sy kinders in daardie soort plekke te laat beland. Ek sou bly daaroor. Dis die grootste ondervindings in my lewe wanneer ek teen iets te staan kom wat ek nie bo oor, rondom of onderdeur kan kom nie en net stil staan en kyk hoe God 'n pad daardeur maak. Dis die wonderlikste tyd. Jy moet by daardie plek kom. Hier het Israel gestaan, berge, woestyne, Farao se leer en die Skelfsee. Wat 'n tyd. Maar dit het God net so behaag. Ek glo een skrywer het gesê, het afgekyk deur die vuurkolom met kwaai oë en die Skelfsee het bang geword en het teruggerol, omdat God se pad daardeur gelei het. Moenie bekommer wees nie, as jy God volg, sal God alles laat stilstaan vir jou om deur te gaan. Neem net sy woord, volg sy gees, hy sal die dinge laat uitbeweeg. O, hy hou partymal regte, hy skoonmaak vir jou. En soos die Skelfsee teruggetrek het, hoe hulle aan die ander kant gekom het en wat 'n groot oudtydse kampdiens het hulle gehad. Hulle het opgetree soos 'n klomp holy rollers. As dit nie was nie, het ek nog nooit een diens gesien nie. Moses het gesing in die gees, Miriam het 'n tamboerien geneem, dit geslaan en in die gees gedans en al die dogters van Israel het haar gevolg in die gees gedans. As dit nie 'n oudtydse holy roller diens is nie, het ek nog nooit een gesien nie. Dis reg. Wat het hulle dit laat voel, die oorwinning? God het vir hulle oorwin. Hulle hoef niks te gedoen het nie, behalwe om net aan te stap. Onmiddellik pas hy daardie beproeming uit, reg het en nog een in. Hulle het by die woestyn van Sin gekom en ook by die bitter water van Mare. Maar jylle onthou, God het altyd 'n manier gehad om hulle behoeftes te bevredig. God het 'n manier om ons behoeftes te bevredig. Hierdie groepie mense by wie ek nou hier is, saam in hierdie konvensie, hulle wil graag 'n gemeenskap hê waar die muur afgebreek sal word, dat alle denominasies kan handskud met mekaar en mekaar broer kan noem. Dis God se program, dis wat God wil hê ons moet doen. En maak nie saak nie, ons mag hierdie deur of daardie deur probeer, maar God het 'n manier daarvoor. Ons sal dit nader aan vind as ons net getrou sal bly aan die woord. Maar bly by die woord. As jy afgaan op een of ander ideetjie van jou eie, sal jy misluk. Bly net by die woord. God sal jou by die plek bring. Nou soos ons hulle sien voortreis, het hulle uiteindelik by die plek Kades Barnea gekom. Dit was 'n plek waar daar 'n groot put was op fontein buite in die woestyn, was op 'n tyd die oordeelsbank van die wêreld. Baie ander fonteintjies het opgekom in die oase daar rondom, pragtige tipe van die troon van God, water, lewe, oordeel. En ander oordeelsbank is die kerke wat allemaal ontspring het rondom in die oase, dis waar Israel beproef is. En hulle 10 spioene uitgestuur en hulle het oorgegaan teruggekom met 'n verslag. En toe hulle teruggekom het, het almal behalwe 2 gesê, dit is onmoontlik vir ons om die land in te neem.
We just can't do it. Said our opposition's too great.
Ons kan dit net nie doen nie, gesê ons oppositie is te groot, gesê hulle mure is hoog en ons lyk soos springkaantjies teen hulle. Hulle is krygsmanne en hulle is goed opgelei en ons het geen manier om dit te doen nie. Maar daar was 2, 1 Joshua en 1 Caleb wat opgestaan het en die mense stil gemaak het. As daar ooit 'n uur was, o luister hierna, as daar ooit 'n uur was wat die kerk van die lewende God, 'n Joshua en 'n Caleb nodig gehad het, is dit nou dat ons die mense kan stilmaak voor die Heilige Gees. Al ons angstigheidjies in denominasies en hierna toe hardloop en hierdie het dit en hierdie het dit, staan 'n oomblik stil. God het dit, dis die idee. Hierdie Bybel is die antwoord op elke probleem wat ooit opgekom het. God het die antwoord. Sit jy net stil nou. Natuurlik, as hierdie predikers wat gesê het dat ons kan nie hierdie doen nie, ons, dis onmoontlik vir ons om hierdie te doen. Hulle was 10 teen 2, so dit was moeilik. En hulle het gekyk na wat hulle kon sien. Dis hoe dit vandag is. Hang af van waar nie, kyk, as jy net die oppositie kyk, ons kan dit nie doen nie, ons kan dit nie doen nie. Maar ek kyk nie na die oppositie nie, ek kyk na wat God gesê het. God het gesê, dit kan gedoen word en dit sal gedoen word. Maar as jy net kyk na wat niks verder as die punt van jou neus is nie, soos die uitdrukking lê, sal dit nooit gedoen word nie. Een tyd gelede het Dr. Ian Baxter, was voorheen my veldtogbestuurder, het vir my vertel van 'n ondervinding wat hy en die seuns gehad het bo in Brits Columbia. Hulle was almal kampioen fietsryers. En hy het gesê, broer Branham, ek kon op my fiets klim dorp toe gaan, 'n armvol kruideniers ware kry en terugkom en nooit eens die handvatsels raak nie. Om die draaie gaan, om die tremme gaan, motors en nooit aan die handvatsels raak nie. Hy het gesê, sekerlik, ek was seker, ek kon daardie kompetisie wen. En gesê, daar was ander ryers, daar net so goed soos ek, of beter. En die kompetisie was om 200 tree op 'n 14-duim plank te ry en nie af te val nie. En die plank was omtrent 3 voet hoog. Op hierdie plank te klim en ry. Wel, hy het gesê, toe ek daar opgekom het in die wete dat ek 'n genie was, het hy gesê, was ek seker dat ek dit kon ry, en wie dit ook al kon ry, het 'n nuwe Schwinn fiets gekry. Hy het gesê, ek het daar opgeklim, ek het nie 25 voet gery voor ek afgeval het nie. En nog een het opgeklim, hy het dieselfde gedoen. En gesê, ons het 'n ou verwyfde seentjie daar rond gehad, hy was nie veel van 'n ryer nie, en ons was seker, hy sal nie eers aan die gang kom nie. Maar gesê, op een of ander manier, toe hierdie oukie daar bo gekom het, en hulle hom afgestoot het op die plank, het hy net reguit tot aan die einde gery, net so volmaak as wat enige iemand dit kon ry. En gesê, nadat hy die fiets gewen het, het ons allemaal om hom saamgedrom en vir hom gevra hoe hy dit gedoen het. Hy het gesê, ek sal julle kerel sê waarom julle die wedren verloor het. Hy het gesê, julle het afgekyk soos hierdie om julle fiets op die plank te probeer hou. Hy het gesê, ek het nie omgegee wat hieronder aangegaan het, ek na die einde gekyk so ek het regop geblei. Hoe as dit nie 'n les vir die kerk is nie, moenie kyk wat hier aangaan, en kyk na die einde en bly regop, bly by God se woord, God hou sy woord.
difference between Caleb and Joshua.
Nou die verskil tussen Caleb en Joshua en die ander. Hulle het na die omstandighede gekyk. En Caleb en Joshua het gekyk na wat God gesê het. God het sê, dis julle sin. Hy het die belofte gegee. God is verplig teenoor sy belofte om sy woord te hou. Nou waarna kyk jy? As jy vandag kyk om te vind dat God sy woord hou, sal hy dit hou. Maar hou jou oog op die woord, beweeg net saam met die woord, moet dit nie verlaat nie, bly reg by die woord, dis die hoofsaak. Soos 'n ooggekleerde broer een keer gesê het, hy het gesê, ek sal liever op die woord staan, as om in die hemel te staan.
And his boss said to him, said, why do you say that? He said, the Bible says that heaven's...
En sy baas het vir hom gesê, waarom sê jy so? Hy het gesê, die Bybel het gesê, hemel en aarde sal voorbygaan, maar my woord sal nooit voorbygaan nie. So ek wil by die woord bly. Hang af waar na jy kyk. Hulle het dit dopgehou, hulle het gesien dat God sy belofte sal hou. God het hulle beloof toe hulle in Egypte was. Hulle was op pad na die beloofde land. Hy het vir hulle die land beloof. Hy het gesê, ek het vir julle die land gegee. Ek het dit al reeds gedoen.
It was theirs. And yet it was walled up with Philistines.
Dit was hulle sin, en toch was dit vol Filistyne en Amorite, Tite, Ferisite en allerhande Ite.
That's the way it is today.
Dis hoe dit vandag is. Die belofte is ons sin. God het vir ons die belofte van elke verlossingsseëning gegee. Daar is Pinkster-Ite, Baptist-Ite, Methodist-Ite, allerhande soort Ite in die rondte, maar God het die belofte gegee. Ek gee nie om hoe hoog dit om muur is en hoe gedenomineer dit is nie. God het die belofte gegee, kyk na die belofte, nie na versperring nie. Kyk na die belofte, God het so gesê, en hy belofte aan hulle gemaak. Nou terwyl in Egypte was, kon God soontoe gegaan het en al die Hittiet en alles uit die land uitgevee en gesê het, beweeg maar in, maar dis nie hoe God dinge doen nie. Dit was hulle sin, maar hulle moes veg vir elke duim grond wat hulle gewen het. Dit was hulle sin, maar hulle het iets gehad om te doen om dit in besit te neem. En dis hoe dit is met die belofte. Mense vandag, as byvoorbeeld God hulle genesing, dit kom by 'n punt waar hulle soveel verlossing het, dat ek bid dat God ons verlos van verlossing. Alles waar hy gaan, is dit goddelik genesing of 'n sensasie of ek reik of 'n gevoel of 'n fladdering. Broer, kom weg daarvan af, kom terug na die woord, staan op God se woord is reg. Nou let op hulle, kon dit vir hulle gegee het, sekerlik, maar God het 'n manier waar jy daarvoor moet veg. Die belofte is joune, maar jy moet dit neem. Jy moet dit toeëien. Jy moet jou voet op die grond sit, het vir Josse gesê, waar ook al die sole van jou voete trap, dit het ek vir jou gegee. So voetspore het besitting beteken. So as God 'n belofte gemaak het, sit jou voet daarop en staan daar. God het so gesê, as jy siek is, moenie wag vir iemand anders om verby te kom, soos een of ander spesiale geneeser, of een of ander spesiale geneesingsdienst, 'n totempaal om aan te raak nie. God is nie 'n totempaal God nie. God is 'n God wat sy woord hou. Reik net boontoe en neem die belofte en staan daarop. God het gesê, dis joune vir elke gelowige. Hoef nie te wag vir enige spesiale ding nie. God het dat al reeds vir jou voorberei. Gaan soontoe, dis joune. Nou hier is net soos eislike groot ding wat jy het. Elke belofte in die boek behoort aan elke gelowige hier vandag. Elke verlossingsseëninge is al reeds joune. God het vir jou 'n tjek gegee toe jy gered en wedergebore is. En Jesus se naam is onderaan elke tjek geteken. Dit werk vir elke verlossingsseëning wat God beloof het. Dis jou besitting. Maar jy is bang om dit in te vul. Moenie bekommer wees nie. Hy sal elkeen uitbetaal wat daar ingestuur word deur geloof van elke verlossingsseëning. Hy sal beslis. Nou let op, wanneer dit alles gedoen is, is die belofte hulle sin. God het beloof hy sou vir hulle sorg. Hy het hulle land beloof. Hulle moes dit in besit neem. Nou hierdie groot koninkryk van God waarin ons nou is, is soos 'n groot arkade. Ons word almal gedoop in een liggaam. Elke gelowige word gedoop in daardie liggaam. Net soos 'n groot arkade. En ek in 'n arkade ingeloop het en die man het vir my gesê, hierdie is joune, alles hier binne behoort aan jou. Wel, dis wat fout is met baie gelowiges. Hulle vat net iemand se woord daarvoor en soek nie rond om te sien wat hulle boek gehad het nie. Elke belofte in hierdie boek is joune. Geen belofte buite die boek nie, maar in die boek daardie beloftes is joune. God het hulle vir jou gegee. Wel nou, as ek 'n groot arkade gehad het en dit vir my gegee was, sou ek nie sê ek besit 'n arkade nie. Ek's net 'n dwaas genoeg om rond te gaan en te kyk wat ek besit. Ek wil graag hierdie laai ooptrek en daarin kyk en bo op hierdie rak kyk en dit 'n bietjie te hoog lyk, kry ek vir my 'n trapleer en gaan op en kyk wat ek het. Dis wat ek gedoen het toe ek 'n Christen geword het. Ek het besef dat elke belofte in die boek myne was. En as ek 'n belofte gesien het waarby ek nie kon bykom nie, het ek gebid tot God my opgeneem het soontoe. Dis myne, dit behoort aan my, dis my besitting, dis jou besitting, genesing is joune, vreugde is joune, vrede is joune, liefde is joune, lankmoedig, goedheid, nederig, sagmoedigheid, dit behoort alles aan jou. Die duivel sal dit van jou probeer steel. Gemeenskap is joune, alles is joune, die wêreld is joune. Jy besit dit, alles behoort aan jou, dis God se belofte. Maar as jy gedoop is in hierdie groot arkade, bly dan daarby tot God sy woord aan jou bevestig. Hy sal dit beslis vir jou gee. Dis waar nie, kyk na die woord. Die woord sal vir jou vrede bring. Die woord sal vir jou verlossing bring. Die woord bring jou presies wat jy nodig het. God hou altyd sy woord. 'N Tyd gelede hier onder in die syde was daar 'n ou gekleerde man wat na diens toe gegaan het. Ek sien my tyd gaan verby. Daar was 'n ou gekleerde man wat een middag na die diens toe gegaan het. Op aand was dit. En o, as jy nog nooit in die syde was en van daardie ou plantasie sanger gehoor het nie, ek sê vir julle, ek het in die aand daar deurgeloop, laar Louisiana en onder in Florida. Gaan uit onder die arme mense waar die hulle nie veel wêrelds goed het nie en hulle kom by mekaar met 'n ou orrel en sing gesange. Hoe hulle miskien daar op die kantoen baal sit en daar die ou evangelie liedere sing, wat net die Heilige Gees na jou toe sal bring. Een aan baie jare gelede was sulke sang aan die gang, en 'n slaaf, hy was daar en daarna geluister. Hy is gered en die volgende oggend het teruggekom na sy baas, het oral op die plantasie vertel, het gesê, ek is vry. Ek is nie meer 'n slaaf nie, ek's vry. En hulle het vir hom gesê, is jy vry, Mosie? Het gesê, ja, ek's vry. So dit het by die eienaar van die plantasie uitgekom. En hy het gesê, kom hier, Mosie. Gesê, wat is hier die wat jy onder die mense, die res van die slawe vertel, dat jy vry is? Gesê, baas, dis reg. Hy het gesê, ek het oor Kanaan diensie toe gegaan gisteraand. Ek het ingegaan as 'n sondaar man, maar Christus het my vrygemaak van die wet van sonde en dood. Ek sien môre vry van die wet van sonde en dood. Hy het gesê, versprei jy dit onder die mense, die slawe hier met plantasie, Mosie? Hy het gesê, ja meneer, ek versprei dit. Hy het gesê, want ek is vry. Hy sê, kom 'n oomblik na my kantoor toe, Mosie, ek wil met jou praat. Hy het so toe gegaan, hy het gesê, is jy seker daarvan, Mosie? Hy het gesê, ja, ek is seker meneer, dat Christus my vrygemaak het. Hy het gesê, ek is steeds jou slaaf, maar ek is nie meer 'n slaaf van sonde nie. Hy het gesê, Mosie, as jy dit regtig bedoel, sal ek vanmôre afgaan en die verklaring teken, dat as jy dit nie net aan hierdie slawe doen, maar aan die res van jou broers wil gaan vertel, sal ek jou vry laat dat jy dit kan gaan vertel. Hoe? Dis reg, stewig op God se belofte. En so het hy afgegaan en die verklaring onderteken en die ou slaaf is vrygestel. Jare later het hy gepreek en toe hy eendag aan die einde van die pad gekom het, het hy op sterwe gelê. Baie van sy witbroers het ingekom om vir hom totsiens te sê. maar hy was stil soos in een koma. Naderhand het hy wakker geskrik en hy het rondgekek en hy gesê, is ek weer terug op hierdie aarde? Een van hulle het so toe geloop gesê, waar was jy, Mosie? Hy het gesê, ek was bo by die poorte van die heerlikheid. Hy was in een koma. En hy het gesê, wat het jy gesien, Mosie? Hy het gesê, ek het net by die deur ingestap en gesê, soos ek by die deur ingestap het, het ek gekyk en gesê, ek het omgesien. Hy het gesê, ek kon nie nog 'n tree gee nie. Hy het gesê, toe het hier een man nader gekom en sê, Mosie, kom hierna toe, ek wil vir jou kroon gee, ek wil vir jou 'n kleed gee. Hy het gesê, moet nie met my praat oor kroone en klede nie. Gesê, wel Mosie, jy het die beloning wat wag. Hy het gesê, hier is my beloning. Laat my net na omkyk vir 1000 jaar. Ek dink, dis die gevoel, ons denominationele verskillinkies en ons dingetjies wat ons op hierdie aarde het, sal nie een ding beteken wanneer ons hom sien nie. Laat my net na hom kyk, dis al wat ek wil doen, al neem dit 1000 jaar. Een tyd gelede was ek oorkan in 'n museum, en daar het ek opgelet terwyl ek rondgeloop het, 'n gekleerde ou heer daar binnen met 'n kringetjie wit hare agter op sy kop. Hy het ooral rond gekyk, met eens het hy gestop. Hy het teruggespring, hy het sy kop geskud. Ek het om sy hoofd sien buig soos hierdie, in 'n gebekkie begin bid. Ek het een kan gestaan en om dopgehou vir 'n paar minute. En terwyl ek om dopgehou het, het hy gesê, sy gebed gebid, ek het soontoe geloop en gekyk, die trane teen sy wange afgeloop. Hy het weggeloop, sy oë afgevee, sy ou geplooide swart gesig. Ek het my hand op sy skouer gesit, ek het gesê, goeienaand oom, ek wil jou graag iets vra, ek is 'n prediker van die evangelie, waarom was jy so geskok? Hy het gesê, is jy een prediker? Ek het gesê, ek is. Hy het gesê, kom net 'n oomblik hier. Ek het so intoe geloop, dit was net 'n klein glas dingetjie wat daar gelê het. Hy het gesê, kyk maar, lê daar. Ek het niks behalwe kledingstuk gesien nie. Ek het gesê, wat is so skokkend daaraan? Hy het gesê, meneer, op my sy is 'n merk van 'n slawegordel. Hy het gesê, en daardie bloed daarop is die bloed van Abraham Lincoln. Daardie bloed het die slawegordel van my afgehaal, sodat jong nie ook opgewonde maak nie. Ek het geding as die bloed van Abraham Lincoln die gekleerde man van 'n slaaf opgewonde sou maak, omdat die slawegordel van hom afgehaal is, wat behoort die prediking van die bloed van Jesus Christus aan 'n wedergebore heilige te doen? Wat behoort dit te doen? Broers, dit behoort ons harte te besag. Dit behoort ons hardkoppige wil te breek. Dit behoort ons soos Here, soos Christene te laat optree. Dit behoort die denominationele mure af te breek en ons allemaal een te maak in die liefde van God. Dis my gebed. Dis wat ek wil hê, dit moet wees. Dis wat ek bedoel, dit moet wees. Dis waarna ek strewe, wat dit moet wees. En ek sê dit weer saam met die digter, dierbare stervende lam, die kosbare bloed sal nooit sy krag verloor. Die hele verloste kerk van God gered is, om nooit weer te sondig nie. Dan hulle edeler, soeter lied sal ek die reddingskrag besing, wanneer hierdie arme, stamelende, hakkelende tong stil lê in die graf. Mans en vrou wat ooit enig iets werd was, het God geglo en God op sy woord geneem. Partymaal moet hulle uitstap. Ek het nou die oggend 'n groot leraar gehoor wat onderrig in ons boonste verdiepingsdiens in 'n oggend. Ek het hom hoor praat van hoe kosbaar die woord was en wat dit gedoen het deur die dae. O, hoe ek dit waardeer het. Mag ek hierdie sê, vriend, dat daar nooit in enige eeuw, enige man of enige vrou was wat ooit enig iets gedoen het, wat enig iets beteken het, as hulle nie God op sy woord geneem het. Ons kan die bolvrugtefles neem, ons kan Colgate neem, ons kan Kraft kaas neem, enige van hulle wat julle wil, en elke man wat ooit enig iets beteken het. Kyk na George Washington by Valley Forge, Abraham Lincoln, kyk na Finney Knox, Sankey Moody, al die rest van hulle, dis mans wat opgestaan het, nie in die denominasie nie. Ek sê hierdie en soek julle deur julle geskiedenis. Daar was nooit op enige tyd nie enige iets teen die nominasies nie. Ek kritiseer nie die nominasies nie, maar ek kritiseer daardie selfsugtige gees wat in die nominasies inkom, wat broederskap opbreek. Dit was nog nooit in enige eeuw wat God ooit in die nominasie gebruik het om enigiets te doen nie. God werk met individue, dis precies reg. En let hierop op soos ons voortgaan. God werk met die mense wat vir sy woord staan. En ek kan vandag mans en vroue, digters, skrywers, profete en elkeen opnoem wat ooit enig iets bereik het, was mense soos Caleb en Joshua, wat hulle plek ewiglik op God se woord ingeneem het. Daardie woord sal vir ewig staan. Wat dink julle van Eddie Pernet? Toe hy 'n digter was, kon hy nie sy boeke verkoop kry nie. Daar was niks wat skynbaar reg wou loop vir hom nie. En eendag het hy in sy studeerkamer ingeloop en die Heilige Gees het hom getref en God het hom die inhuldigingslied van die koms van die Here Jesus laat skryf. Toe hy die pen gegryp en geskryf het, gegroet die krag van Jesus naam, laat engele laag neerbuig, bring uit die koninklike kroon en kroon hom opperheer. Maar in een modernis en een kritici, wat het Fanny Crosby gedoen, toe hulle daar was om haar te kritiseer oor haar liedere, om haar so ver te probeer kry om die ou wereldse liedjes te skryf. Om een moderne Elvis Presley of iemand, een of ander moderne sangers te wees, sy het bot met geweier om dit te doen. En hulle het vir haar gesê, toe sy omgedraai het gesê, jy is blind en wanneer jy in die hemel kom, as jy daar so plek sou wees, waar hoe sou jy hom ooit ken? Sy het gesê, ek sal hom ken, ek sal hom ken. Sy het by God se woord geblei. En toe daardie mans omgedraai het om te gaan, het sy deur die huis gegaan met haar hande op. Sy die gees het haar getref en sy het gesing, ek sal hom ken, ja ek sal hom ken en verlos, aan sy sy sal ek staan. Ek sal hom ken aan die merke van die spykers in sy hand. As ek nie in die hemel kan sien nie, sal ek hom ken aan die merke van die spykers in sy hand. Mans en vroue, digters, skrywers, hulle wat God op sy woord neem, hier het sy geskryf, o gaan my nie verby, o liewe heiland, hoor my nederig roep, wyl die ander roep, gaan my nie verby. U die stroom van al my troos, meer as lewe vir my, weet ek op aarde behalwe u, of wie in die hemel as u. Mans en vrouens, my broer, sister, laat ek vir julle sê, mense wat enigiets werd was en enigiets werd sal wees in hierdie kerk, enigiets werd sal wees in die geslagte wat sal kom, is mans en vrouens wat op God se woord staan en al die rest drijfsand noem. Caleb het gesê, ons is meer as in staat om dit in te neem. Maak die saak wat die oppositie is nie, God het so gesê, so kom ons gaan kry dit. Julle sal uitvind, hulle was die enigste twee van haar geslag wat oorgegaan het. Ek ken nie om wat die kerk sê, wat die bierman sê, wat hierdie sê, wat daar sê nie. Kom ons neem God op sy woord en bly reg daarby. God is verplig om ons oor te neem, want ons het Christus eie belofte en dit kan nooit faal nie. Kom ons buig ons hoofd en het 'n oomblik nou aangesien ons tyd min raak. Die orrel is na die orrel asseblief. Ek wil hê julle moet hieraan dink net 'n oomblik. Wil jy graag vanmiddag jou plek inneem op die ewige rots van God se onfeilbare woord? Onfeilbare woorde en sê deur geloof, ek nou my geloof, kyk op na u, die lam van Golgotha, goddelike verlosser, hoor my nou terwyl ek bid, neem al my skuld weg, en laat my van vandag af ten volle aan u behoort. As jy vir ons daarin nood sal gee, my sister, my geloof, kyk op na u, kom ons, sing nou saggies terwyl julle hulle besluit neem vandag, saggies nou. My geloof kyk op na U, die Lam van. Nou terwyl jy in jou hart, jy bid, dink daaraan. Hoor my nou terwyl. Dink net aan wat jy gedoen het, maak nie saak hoe erg dit pas nie, maar ek wil hê jy moet myne wees van hierdie dag af aan, Here. van die dag af ten volle aan Nou met ons hoofde gebuig, kom ons neer in dit. Nou word stil soos kalp hulle stil gemaak het.
Last dark days I tread, and griefs around me spread.
Ek die lewe se donker doolhof bewandel en droefheid om my versprei, wees u my gids. O laat duisternis verander in dag, vee hartseer en vrese weg. Laat my van vandag af ten volle aan u behoort. O God, skepper van hemel en aarde, terwyl hierdie ewigheidsbestemde mensies hier sit vanmiddag, met ons hoofde gebuig na die stof, waaruit u ons geneem het. Eendag as Jesus vertoef, sal ons terugkeer na die stof. Wie is ons in elk geval? Wat is die mens dat u aan hom dink? Ek bid vandag, God, dat mans en vroue wat anders opgetree het teenoor u woord hierdie oomblik, terwyl ek hulle probeer stilmaak voor die woord en voor die Heilige Gees, dat die lewe wat in hulle woon harder spreek as al die getuienis wat hulle kan uitskree. Die eenste vrugte van die lewe bewys vir elkeen van hulle wat hulle is. Hulle staan in die oordeel met die boek oop en die Heilige Gees wat spreek. O ewige God, bring sommer nou die kas desbar neer. Bring die oordeelsbank terwyl ons stil is. Laat ons nie van die woord van God af wegdraai nie, maar laat ons met een vol hart en een verstand vorentoe marcheer na die belofte. U kom vir 'n kerk sonder vlek of rimpel of 'n gebrek. O Christus, neem u onderdaan in u domein in vandag. Vorm ons en maak ons terwyl ons wag. Haal die wêreld uit ons uit, maak ons u kinders. Neem vrees en hartseer van ons af weg. Neem sonde en welis van ons af weg. Reinig ons en maak ons u sin, Vader, terwyl ons op u wag. Nou met ons hoofde gebuig, elk oog toe, wonder ek net of jy eerlik genoeg sal wees vir God, die Heilige Gees, in wiese teenwoordigheid ontstaan. Luister, mans en vroue, terwyl julle aanhou bid met julle hoofde gebuig, jou lewe bewys vir jou wie jy is. Stem dit ooreen met God se woord as dit nie, en jy graag wil hê dit moet, en om 'n nuwe stand in te neem, o, ek gee nie om nie, jy mag dit, dat of die ander gedoen het, jy kon allerhande fiksies en denkbeeldighede en alles gehad het, maar ek praat van jou lewe, dis wat die eienskappe uit jou uitbring. As jy weet, jy is skuldig, sal jy jou hand opsteek na Christus en sê, o, laat my van vandag af ten volle aan u behoort. Sal jy jou hand opsteek, sê, bid, o God, ek wil soos u wees van vandag af. God seën jou, dame, God seën jou, my broer, jou suster, jou, my broer, dis reg, God seën jou, suster, jou, my broer, God seën jou, my suster, jou, broer, jou. Agteraan die agterkant, ver agter, God seën jou. Baie sag nou, hoe aanbid, God seën jou, dame. Terwyl ek die lewe se donker doolhoof bewandel, God seën jou, broer, en hartseer om my versprei, wees u my gids. Wil jy hê moet dit wees vandag? As jy wil, steek net jou hand op. Sê, Christus en hou my. God seën jou net hier op die voorste ry, meneer. God seën jou daar, reg agter, broer. God seën jou, suster. Dis reg. God seën jou hier oor kan, broer. Reg. God seën jou, my broer. God seën jou, my suster. Wees eerlik met God. God seën jou, suster, hier in die middelste ry. Wees eerlik met God. God seën jou, suster, hier in die middelste ry.
Be thou my guide.
Wees u my gids, laat duisternis verander in dag, vee al my vrese weg, en laat my van vandag af, God seën u daar, broer, God seën u daar, suster,
Let me from this day be holy.
Laat my van vandag ten volle toegewy wees aan die woord en volle aan u behoort. Deur God se genade beloof ek nou God seën ons suster, God seën ons daaragter suster, God seën ons suster. Van vandag af maak ek belofte aan u God, ek vind uit dat my klein fiksies en modes nie sal staan nie. So ek maak vir u hierdie belofte vandag, dat ek u woord sal lees. Ek wil hê my lewe moet ooreenstem met die woord, nie met my kerk nie, maar met u woord. Daar staan, ek neem al my skuld en sonde van my af weg. Ek besef dat ek skuldig is. God seën jou sister, het kos 'n regte persoon om dit te doen, reg in die midde van hierdie mense. 4 of 500 mense wat vanmiddag hier sit, miskien in jou hand sal opsteek, tussen die mense, miskien van jou eie kerk. Dit kos 'n regte standpunt om dit te doen. Ek gaan julle vra om nog een ding te doen, en dit is elkeen van julle wat julle hande opgesteek het, sal julle op julle voete staan, sodat ek vir julle kan bid. Dis God seën jou, meneer, God seën jou, dis reg, staan net op julle voete. Ek wil vandag staan vir Jesus Christus, ek sal staan vir sy woord, en ek sal vir hom lewe wat vir my gesterf het. Ek sal vandag staan. As jylle my voor die mense sal belei, sal ek jylle voor die Vader en die Heilige Engele belei, het Jesus gesê, God sien elkeen van jylle. Ek sal staan, ek sal vanmiddag staan op Godse woord, op Godse belofte. Ek glo dit, ek glo God wil hê, ek moet 'n toegewyde lewe lei. Ek glo hy wil hê, ek moet my motiewe verander, my manier van lewe. Ek glo hy wil hê, ek moet my lewe skoonmaak. Wil hê, ek moet uitkom en so liefdevolle, barmhartige, nederige lewe lei, dat my bure sal sien dat Christus in my lewe. Ek staan nou. Ek waardeer om selfs 'n prediker te sien staan. Hy is gereed om te staan. God seën daardie man. Ek het vertroue in hom, enige man wat sal staan soos daardie. Nou kom ons buig nou ons hoofde. Dierbare Here, hier is hulle nou vanmiddag wat graag wil staan. Ons is by Kades. Ons is by die tyd waar daar Korags is en Allerinus, Williams en alles is. Soos u gesê het, daar sou wees. Maar vandag is daar waarlik die woord van God met die belofte van God, dat ons dit kan doen en ons sal dit doen. Al mag 99% van hierdie Amerikaners faal, maar toch gaan u 'n kerk hê wat uit Amerika kom, so seker soos enigiets. En ek bid God dat u hierdie sal seën wat staan. Hulle is eerlik en opreg genoeg om te staan. Ek bid dat u hulle die begeerte van hulle hart sal gee. As dit wel is, as dit afsydigheid is, as dit vrees is, as dit enigiets is wat hulle nodig het, Here, reinig hulle hart en siele vandag en mag hulle 'n veranderde persoon van hier af weggaan. Mag as hulle persuim het om die Bybel te lees, mag hulle dit elke dag lees, want daar staan geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Skenk dit, Here, mag hulle dit lees en dit lewe en daarop gedei, en hulle lewe skoei op die woord van God, en hulle sal die belofte van God verkry. Want ons vra dit, en laat hulle vertrou hulle toe in die hande vir die seëninge, waarvoor hulle vra in die naam van die Seun, die Here Jesus Christus. Amen. God seën hulle, nou wie hulle ook al sien opstaan het, julle mense, draai om en skud nou hulle hande soos daarie. Draai om en skud die hande van hulle wat opgestaan het. Diegene wat sit, regte Christene, skud hande, gee hulle gemeenskap in die liggaam van gelowiges, wonderlik. Geef ons 'n noot van, wat van 'n ou lied wat ek sing, 'n verdagingslied, by my tabernakel, neem die naam van Jesus met jou, hoeveel ken dit? Goed, dis goed, waar is Clay Hutchins, iemand wat sang kan lei of 'n sangleier? Goed, kom ons probeer dit, ek is nie 'n sangleier nie, maar ek sal dit probeer. Neem die naam van Jesus met jou, kind van droefheid en van fear. Dat bring troos en vreugde vir jou, o neem dit ooral met jou mee. Terminam Wawusu Arche Wip Yemofri Dir Baranam Wawusu Arche Wip Gebedskaartjie sal om 6:00 uitgedeel word en die dienste sal vroeg begin. Ek sal vroeg kom net 'n tydjie preek en dan gaan ons probeer bid vir net soveel vanaand as wat ons deur die ry kan kry. Voor die naam van Jesus neerbuig aan sy voete val ek neer. Dankie broer, God seën jou.